В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Радіо Свобода вітає всіх, хто долучився до прямого ефіру прямо зараз разом з нами. Ми традиційно обговорюємо важливі суспільні, політичні, культурні теми сьогодення, ті, які важливі для України і світу. Шановні друзі, зараз прямо в ці хвилини ми будемо говорити також про ще одну важливу суспільну тему. Вона останнім часом дуже поширена, зокрема в ЗМІ. А це посилення відповідальності за несплату аліментів. Які результати? Про це ми поговоримо в наступних півгодини.
Фактично у нас більша частина таких злісних неплатників аліментів – це люди, які, в принципі, не мають стабільного доходу, і вони кінці з кінцями єлі-єлі зводять.
Які перші результати посиленої боротьби з боржниками з аліментів? Чи виявився закон ефективним? Чи посилив він захист інтересів дітей? Про це ми поговоримо із експертами, також залучаємо і вас, шановні друзі, до обговорення. Нагадую, ви можете це робити на різних ресурсах, які пропонує Радіо Свобода, також Радіо Крим Реалії. Його можна почути на хвилі 105.9 FM. Долучайтеся.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, минув місяць з набрання чинності закону про посилення відповідальності за несплату аліментів. В публічному реєстрі неплатників податків вже зареєстровано близько 170 тисяч боржників. Про це, принаймні, заявив міністр юстиції Павло Петренко. За його словами, державними виконавцями вже винесено по 70 тисяч постанов про заборону боржникам, які мають заборгованість понад півроку, виїжджати за кордон. Крім того, є ще заборона керувати автомобілем, користуватися зброєю, полювати. А ще міністр зазначив, що за цей час майже 7 тисяч неплатників оголосили у державний розшук. Про ефективність цих заходів ми поговоримо сьогодні із експертами в прямому ефірі. І прямо зараз із нами на зв'язку є адвокат у сімейних справах Сергій Кравчук. Пане Сергію, вітаємо вас на Радіо Свобода.
Вітаю, доброго ранку.
Отже, за вашою оцінкою, це посилення відповідальності за несплату аліментів, воно дає результати? Випадки несплати ухилення від цієї відповідальності, їх стало менше?
Ви знаєте, за моєю оцінкою, на мою думку, що це не та міра, яку потрібно було приймати. Випадків не стало менше, і я вважаю, що потрібно, щоб все-таки суд розбирався, через яку причину не сплачуються аліменти тим чи іншим платником. Тому що бувають випадки, коли людина платить аліменти, але не бачить дитину, вона перестає їх платити якби навмисно. Щоб мати якось задумала, щоб дитину надати, щоб можна батько міг бачити з дитиною. Тому я не думаю, що ця міра якось сильно буде впливати на неплатників.
Пане Сергію, а з приводу, можливо, вашої адвокатської практики, наскільки часто взагалі позиваються на неплатників навіть до цього закону? Наскільки оця справи про боржників, про несплату аліментів, про так звані батьківські борги, наскільки вони в Україні популярні? Наскільки ця відповідальність до того, як були внесені ці зміни, була жорсткою? От в порівнянні.
Не скажу, що багато таких випадків. У мене є випадки, коли позивалися за несплату, але там теж була та ситуація, що батько, припустимо, платив аліменти, але дружина не давала змоги бачити з дитиною. Батько, ми подавали до суду, встановлювали дні, коли батько може бачити дитину. За цей час дитина була налаштована вже проти батька, були такі випадки. І тому я вважаю, що ну я не знаю.
А дивіться, а оцей момент, так, пане Сергію, а оцей момент про те, що ну фактично для того, щоб сплачувати аліменти, щоб визнавати там боржником, потрібна підстава офіційного заробітку. В Україні, як ми прекрасно знаємо, проблема з тим, що можна офіційні дані про те, скільки ти заробляєш, обійти, дуже поширена. Як в цьому контексті? Тобто зараз лазівки, по суті, залишаються, правильно я розумію?
Так, лазівки залишаються, і особливо ця проблема стоїть і в сільській місцевості, де ви самі розумієте, що саме більше безробіття у нас. І якщо людина, там, припустимо, заробляє, то ніхто її на роботу майже не бере, вона отримує якісь там свої копійки. І в мене теж є випадки, коли людина там отримала 100 гривень, принесла дитині, там дала 30, 20, потихеньку щось сплатить. Але мати не вважає, що це якась допомога, і потім знову виникають такі моменти, громадські роботи, вже знаю, людей присуджували, там вирубують вдоль доріг.
Суспільно корисні вони називаються, так?
Так, суспільно корисні.
Пане Сергію, залиштеся, будь ласка, з нами на зв'язку. Мені підказують, що до нашого ефіру також долучається речник уповноваженого із прав людини Михайло Чаплига. Пане Михайле, чуєте нас?
Так,
доброго ранку. Отже, я хотіла б запитати вашу думку з приводу цього посилення відповідальності. Вже кажуть, що і списки боржників, і вже навіть штаби зі стягнення боргів утворили по регіонах. З точки зору захисту прав людини, чи всі норми цього закону можна вважати адекватними?
Ну, я би так не сказав. На жаль, процедура, в якій протягували цей закон, не дозволила в повній мірі обговорити всі можливі ризики, в тому числі і певні заперечення, які висловлювалися Офісом уповноваженого з прав людини. Мова йде про те, що якщо Державна виконавча служба не може якісно і фахово виконувати свою роботу, то це не означає, що для спрощення своєї роботи їм треба порушувати чиїсь права або робити якісь відкриті списки. Іншого боку, якщо головною метою є захист або посилення захисту прав дитини, то прямої кореляції між друком цих списків і правами дитини, на жаль, встановити неможливо.
Пане Михайло, а от близько 70 тисячам боржників з виплати аліментів, ну, принаймні, такі одні з останніх даних, заборонили виїзд за кордон. А це логічний крок? А можливо, батько взагалі за кордоном хотів гроші для дитини заборонити? А в цьому контексті?
Теж, ну, але з іншого боку можу сказати, що це, напевно, єдиний більш-менш дієвий спосіб, тому що ці речі, наприклад, там користування зброєю або ще щось, ну, воно взагалі трошки поза межами
полювання.
Але питання в іншому. Річ в тім, що причини несплати аліментів можуть бути абсолютно різні. З позитивів в цьому законі хіба що, ну, ці суспільно-корисні роботи, які будуть перераховувати кошти на рахунок дитини. Ну, на цьому, що називається, про позитиви все, і крім того, закон вже породив дуже багато інших порушень. Зокрема, наприклад, на двері боржників Державна виконавча служба почала клеїти, ну, такі, якби, знаєте, чорні мітки.
Ярлики?
Ну, так, ти не платиш аліменти. Оце вже є прямим порушенням законодавства. І це буде каратися відповідними протоколами, які буде складати Офіс уповноваженого.
Пане Михайле, з нами на зв'язку є ще адвокат у сімейних справах Сергій Кравчук. І пан Сергій теж згадував у своїх репліках про те, що коли от відбуваються ті такі судові тяганини, то, ну, зрозуміло, це негативний такий процес, то відбувається якесь десь віддалення дитини, скажімо, в більшості випадків, від батька, і налаштування проти. І от зараз, коли ці такі жорсткі правила діють, чи можна говорити, що дитина, її права захищені таким законом? Коли тут більше акцент робиться на фінансову складову, але ж воно, очевидно, торкається інтересів дитини.
Ну, власне, я тому почав з того, що взагалі ніякої там кореляції з правами дитини особливої ми в цьому законі не побачили. Більше того, взагалі, ну, якби метою цього реєстру постановили саме захист, посилення захисту прав дитини. А ми пам'ятаємо, що з точки зору приватності, взагалі права на приватність, дії, які вчиняє держава, вони повинні бути співмірними. Тобто, якщо з метою захисту прав дитини необхідне втручання в приватність, право на приватність, то відтак втручання повинно бути співмірним, адекватним і відповідати тій меті. На жаль, закон є, в принципі, тобто це дія законна. Але чи відповідає меті, чи є тут легітимна мета відповідна, от тут складно сказати, скоріш за все нема.
Пане Михайло, скажіть, будь ласка, а чи буде якось Офіс уповноваженого з прав людини реагувати на ці недоліки, про які ви кажете? Наскільки ефективно, що ці зміни будуть внесені?
Ну, досить складне питання. Ми ще досі розмірковуємо щодо конституційного подання, але річ в тім, що оскільки оці межі, ну тобто межі втручання в приватність, треба шукати баланс між інтересами дитини і межами втручання в приватність, це, в принципі, досить відносні оціночні ну, такі величини. Не впевнені, що саме ефективне або можливим є звернення саме до Конституційного суду. Але, з іншого боку, свої пропозиції ми будемо надавати і комітетам Ради, і депутатам. Крім того, будемо жорстко реагувати на вже прямі порушення законодавства, тобто на ті факти, коли от по Київській області, наприклад, масово почали клеїти на двері оці чорні мітки.
А, пане Михайле, ще таке питання до вас. А от з приводу якогось міжнародного досвіду, чи Україна тут така біла ворона, чи все-таки десь, можливо, ці такі жорсткі правила ми десь позичили, щоб в себе застосувати? Десь ще в світі є такі жорсткі покарання за несплату аліментів?
Ну, в світі є різні межі покарання. І в нас, до речі, вони досить жорсткі. Просто Державна виконавча служба не могла або не хотіла ефективно виконувати свої повноваження, які і так вже забезпечені її законодавством. Проте вони вважають, що краще розвісити списки там з тими чорними мітками, і так їм буде простіше. І так під гаслом захисту прав дитини вони просто спростили собі роботу, втрутившись у, ну, досить грубо, втрутившись у право на приватність.
А оцей публічний реєстр неплатників – це теж втручання в приватний простір?
Звичайно, звичайно. Інша справа, чи є це абсолютним правом? Є, воно може бути обмежено, тобто може бути передбачено втручання в право на приватність. Ну, наприклад, якщо я чиновник, ви маєте право знати мої доходи там, і так далі, і так далі. Але якщо ви спитаєтеся, там, де місце України, от, з точки зору прозорості реєстрів, ми, напевно, ну, в перших країнах, тому що в більшості країн Європи законодавство щодо такої відкритості і кількості таких реєстрів і можливості у відкритого простого доступу до них значно більш захищено, скажімо так. В Україні відкрито все і незрозуміло, з якою метою.
Дякуємо вам, пане Михайле. Михайло Чаплига, речник Уповноваженого з прав людини, був з нами на зв'язку, а я сподіваюся, що з нами продовжує залишатися адвокат в сімейних справах Сергій Кравчук. Пане Сергію.
Так,
я хотіла вас запитати ще з приводу такого, ну, дуже, можливо, практичного питання цієї справи. Чи не думаєте ви, що от будуть випадки маніпуляції чи зловживання в контексті цього нового закону з метою там помсти або розлучення, або свідомо будуть вдаватися хтось із подружжя до таких кроків, аби от отримати аліменти?
Ви знаєте, випадки маніпуляцій були і раніше, я вам скажу. Тому що, я знаю, були випадки, коли батько не сплачував аліменти, він, як кажуть, вів аморальний образ життя. Але коли дружині потрібно виїхати було з дитиною за кордон, і знаходили, просили, щоб він підійшов до нотаріуса, підписав заяву, дав дозвіл, починався шантаж, як кажуть, що... Щось дайте, тоді я прийду. Тому тут різні випадки. Ті самі випадки, я знаю, що були, ну, коли жінка не давала дитину батьку, а він справно платив, він приносив речі дитині, все купував, хотів її брати. Так що тут потрібно брати людський фактор, враховувати.
Чи українське суспільство готове до такої правової культури, щоб навіть от в конкретно в цьому випадку не використовувати закон як інструмент боротьби, помсти і так далі? Чи все-таки це, можливо, більшість будуть сприймати як такий, ну, як зброю?
Приймають, я думаю, що вже почали люди сприймати це як якусь як помсту, як ще щось. Тому я вважаю, що потрібно завжди домовлятись, якби щоб був людський фактор, якби працював людяність якась.
Так.
А те, що якщо воно буде присуджено і потім насильно будуть його забирати, будуть вводити якісь обмеження на право керування транспортним засобом або ще щось, це тільки негативно може впливати на цей процес.
Пане Сергію, ми також перед ефіром запитали думки у Юлії Дусь, це юрист, фахівець у сфері сімейного права, що вона думає про застосування цього закону. Так от, вона каже, що новий закон не забрав взагалі можливості в злісних неплатників податків ухилятися від відповідальності. Давайте разом послухаємо, що каже Юлія Дусь.
Шанси ухилитися від відповідальності, фактично, вони залишаються тими самими, що і завжди були. Головне, де потрапити у список оцих боржників. Фактично, у нас більша частина таких злісних неплатників аліментів – це люди, які, в принципі, не мають в неї стабільного доходу, і вони кінці з кінцями єлі-єлі сходять. Всі решта – це люди, які дуже гарно пристосувалися до системи життя в Україні. І головна проблема, що діти не отримують належне утримання. В Україні до сих пір реально можна приховувати свій дохід. Ніхто ніколи в житті не дізнається, а який дохід є в дійсності. І ніхто ніколи в житті не зможе вирахувати, а скільки ж би ця дитина в дійсності при гарних розкладах могла б отримувати аліментів на своє утримання.
Ось така думка Юлії Дусі, юриста-фахівця у сфері сімейного права. Ми також, пане Сергію, з вами цей момент згадували, що можна абсолютно легко обійти в нинішніх українських реаліях питання про те, скільки ж офіційно заробляє, ну, скажімо, батько. А я ще хотіла вас запитати, ми теж згадували про ці суспільно корисні роботи. А ви можете розказати конкретніше, а про що це йдеться? От крім там, я не знаю, обрізування кущів. Це насправді це такий, може, моральний аспект покарання батька, що от, як, я не знаю, в радянські часи, що адміністративна якась була відповідальність і умовно так карали за якісь проступки. А тепер фактично батько, людина, яка, можливо, дійсно любить дитину, вболіває за неї, але має от такі проблеми, фактично стає, ну, на такий всезагальний осуд і так далі. Чи можна це так розглядати?
Ну, з однієї сторони це можна так розглядати, а з іншої, якщо дитині будуть перераховані кошти, є, я знаю, випадки в сільській місцевості, людина каже, якщо там мені перерахують там 100-200 гривень за цей день, я піду попрацюю. Тобто тут все залежить, я так розумію, від людини ще. Від такого фактора.
Так, а ще один такий момент. Коли звертається, наприклад, матір до адвоката і каже, що батько не допомагає сім'ї, там не допомагає дитині, чи є якісь, ну, просто таке практичне запитання, перелік доказів, там документів, які вона повинна подати?
Ну, по-перше, я якщо звертається мати з дитиною і каже, що батько не допомагає, я прошу телефон батька, кажу, спочатку розкажіть, що у вас трапилось, яка ситуація, чому не допомагає. Бувають, я ж кажу, такі випадки, що телефонуєш батьку, він каже, я згоден допомагати. Але коли я там щось приношу, мені кажуть, дитину ти не побачиш, і починають шантажувати мене. Тому така ситуація у нас.
А є якийсь проміжний крок між тим, щоб доходити до суду або якусь таку мирову угоду укладати? Як це на юридичному рівні вирішується? Чи це можна так вирішити?
Це називається медіація. Шляхом медіації. От у нас недавно звернула жінка, яка переїхала, переселенка вона. Батько теж переселенець, але вона каже, що вона не разу в житті не бачила батька. Він навіть з роддому їх не забрав. І він першим поїхав з Луганська, зараз вона поїхала сюди. Через 7 років у батька виникли якісь там певні почуття чи непочуття, і вона хоче його зараз якби позбавити батьківських прав. І от намагаємось домовити, що може тут не так все і складно, що може в ній якась проблема. Зараз ведемо, як кажуть, перемовини.
А от ви зачепили дуже важливу тему, яка останні 4 роки щонайменше для українців актуальна, коли, можливо, розділяються сім'ї якраз і через цей збройний конфлікт, втрачаються якісь зв'язки, тобто людина десь за пропискою була в одному місці, відповідно виїхала і знайти її, виїхала, скажімо, там, з окупованої території, і зараз її на мирній території, ну, я думаю, в принципі, важко знайти. Як діяти в таких випадках матері, яка хоче домагатися виплати боргів?
Ну, якщо батько залишився там, то я не знаю, чесно кажучи, як діяти. Якщо він на цій території, ми поки нічого не можемо робити. Якщо батько тут, у нас же є реєстри тимчасово переміщених осіб, вони реєструються, отримують довідки, все. Тому можна, я думаю, що можна надавати запити до Мінсоцполітики, до тих, хто веде ці реєстри, і дізнаватись, де батько зараз зареєстрований. А далі вже, в принципі, якщо батько офіційно працює, в нього є ідентифікаційні коди, йдуть відрахування. Тому можна також через цю ж виконавчу службу дізнаватись і намагатись щось стягнути. Або якщо є контактний телефон, то можна, я вважаю, що взагалі можна домовитись завжди. Це вже, якщо вже така крайня міра, то потрібно звертатись до виконавців, щоб стягувати ці аліменти.
Пане Сергію, ми вам щиро дякуємо за такі практичні поради, за зауваження, які ви висловили в прямому ефірі з приводу нового, ну вже не нового, він місяць як діє, як набрав чинності закону про посилення відповідальності. Сергій Кравчук, адвокат в сімейних справах, був із нами на зв'язку. Є ще деякі ремарки, які я б хотіла, шановні друзі, в ефірі з цього приводу все-таки сказати. От, зокрема, зокрема, коли йшлося про деякі цифри, про які ми все-таки не озвучили, але вони в цьому контексті дуже важливі. Зокрема, як повідомив міністр Павленко, за 3 тижні дії закону щодо посилення відповідальності за несплату аліментів з боржників стягнули 160 мільйонів гривень. Це, ну, велика сума. Крім того, за цей час майже 7 тисяч неплатників оголосили в державний розшук, тобто розшукують батьків, які мають такі борги. 6 лютого цей закон набрав чинності, і фактично сьогодні, коли 6 березня, це місяць, коли діє така законодавча ініціатива. Крім того, вже понад 160 тисяч електронних записів щодо боржників внесено, і, як повідомляли у Мінсоцполітики, вже навіть діють у регіонах, діють штаби із повернення боргів. Як, наскільки ці штаби будуть ефективні, говорити поки що рано, тому що фактично менше місяця, як вони запрацювали. І от, коли коментував цей закон міністр Павло Петренко, то він казав, що нинішнє законодавство передбачає, що батько без роботи або з мінімальною зарплатою повинен платити тільки близько 900 гривень аліментів на дитину. Цей момент теж важливий, ми про нього не сказали, тому що це такі цифрові дані, але тим не менше їх варто озвучувати. І коли йшлося про позитивну динаміку щодо стягнення боргів, то Мінсоцполітики казали, що в Полтавській і Запорізькій областях це такі фактичні лідери зі стягнення боргів за несплату аліментів. Крім того, в лідерах є Хмельниччина. Після того, як відбулося засідання Мін'юсту з приводу цієї теми, також почали говорити про те, що стягують, спочатку минулого року стягнули понад 450 мільйонів, 160 ми згадували вже з початку цього року. І це дуже, по суті, велика сума. Тому я пропоную, щоб ми не були багатослівні, послухати також і позицію міністра Павла Петренка. Він каже, що перші результати впроваджених інструментів впливу на платників аліментів вже є. І давайте послухаємо пряму мову.
Наразі наповнюється публічний реєстр неплатників аліментів. Ми бачимо там постійну динаміку, близько 170 тисяч зараз таких неплатників вже є в реєстрі, і ця цифра щодня збільшується. Станом на сьогоднішній день ми бачимо статистику, що близько 70 тисяч боржників були фактично обмежені у виїзді за кордон, і схожа цифра тих, хто заборонено керувати транспортними засобами. Я хочу, щоб безпосередньо керівники обласних управлінь юстиції включились в процес моніторингу даних виконавчих проваджень. Це ті боржники, які мають борг понад 6 місяців. І я вимагаю, щоб до таких боржників застосовувалася ще одна новація – це суспільно-корисні роботи.
Ну, от якраз щодо суспільно-корисних робіт, коли ми уточнювали у адвоката Сергія Кравчука, то йшлося про те, що ці гроші будуть стягнені, і людина виконує суспільно-корисну роботу, а потім їй, відповідно, держава за це оплачує, навіть якщо це, скажімо, там 200 гривень за добу. Так от, це адміністративне стягнення в вигляді соціальних робіт, це такі роботи, які виконує особа, яка вчинила адміністративне правопорушення, у вільний від роботи і, чи, можливо, там навчання час. Це платні суспільно-корисні роботи, в яких, які визначають органи місцевого самоврядування. Це також важлива ремарка. Ну, а з приводу заборон, щоб вже зовсім підсумувати нашу сьогоднішню бесіду, так от, боржнику, але це тій людині, яка протягом 6 місяців, тобто півроку, стабільно не платить аліменти, то їй загрожує заборона користуватися вогнепальною, мисливською, пневматичною, також охолодженою зброєю, пристроями вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, спорядженими гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, а також обмеження у праві полювання. Ну і ми вже згадували про керування транспортними засобами. Я думаю, на цьому ми можемо завершити частину обговорення цієї теми. Дякую всім, хто брав участь у цій частині програми. Ну і щоб підсумувати вже на сам кінець, я пропоную послухати огляд українських видань.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у ранковій свободі.
Отже, газета «День» аналізує причини і наслідки газової війни 3 між Україною та Росією. Видання наголошує, що будь-які сюжети в контексті взаємин Російської Федерації і України сприймаються зараз украй напружено, а будь-яке економічне питання перетворюється на дуже таке заполітизоване, пише газета «День». Видання також пропонує згадати, як важко розв'язувалися проблеми із постачанням газу в попередні роки. І це не лише проблема нинішнього стокгольмського арбітражу, який зобов'язав російський «Газпром» за недопоставлені обсяги газу для транзиту виплатити Україні чималеньку суму. У сьогоднішніх умовах це буде ще складніше, тож без арбітра не обійтися. І якщо буде хтось, хто допоможе знайти компромісне рішення, а головне в потрібний момент змусить сторони схаменутися в своїх бажаннях, це, звичайно, плюс. Поки що таким третейським суддею зголосилася бути Європейська комісія. Вона заявила, що готова стати посередником у тристоронніх контактних переговорах між Україною, Росією, а також між Європейським Союзом. І перші такі переговори днями у перших числах березня відбулися у Брюсселі. Газета «День» пише про газові проблеми в статті «Без арбітра не обійтися». Крім того, у тому ж таки числі газети «День» видання інформує, що відразу два революційних для української економіки законопроекти має розглянути український парламент. Перший – це закон України про валюту. Якраз він має навести лад в операціях із грішми, із валютою. Другий закон – це про податок на виведений капітал. Його мета – це скасування податку на прибуток. Ці ініціативи, як наголошує видання, мають пожвавити бізнес-клімат в Україні, однак не все так вже й однозначно, пише газета «День». Докладніше про небезпеки після ухвалення цих законопроєктів «День» розповідає у публікації «Безвіз для капіталу і зашморг для інвестицій». А про те, які висновки варто зробити Україні з парламентських виборів Італії, газета «День» розповідає у матеріалі «Хвиля популізму». Відтак погортайте сторінки цього видання. Шлях до національного добробуту українців не лише у виробничій сфері, але також у захисті власної ідентичності. Про це, зокрема, пише видання «Україна молода». Газета зазначає, що українська економіка після війни і різкого розриву відносин з країною-агресором потроху повертає втрачені позиції. Це відбувається складно, особливо на тлі окупації Росією Кримського півострова і бойових дій на сході України, але експерти зазначають, а активісти запевняють, на державному рівні для посилення незалежності країни робиться недостатньо, і вони готові заповнювати порожню нішу. Як саме це відбуватиметься, про це Україна молода розповідає в статті «Економіка геть від Москви». Про гроші пише також і Україна молода. Українська національна валюта продовжуватиме дорожчати впродовж березня, стверджує газета «Україна молода». Видання пише, що гривня відвойовує позиції. Вони були втрачені взимку 2017-18 років і зараз своєрідне потепління. І могла б зміцнитися українська гривня ще більше, якби їй не перешкодив, зокрема, Нацбанк, який почав активно скуповувати залишки валюти. І таким чином трохи підтримав доларів. Про те, що сприяє зміцненню гривні, Україна молода розповідає в матеріалі «Із гривнею не розлучайтесь».
Огляд преси у ранковій свободі. Коротко про найцікавіші статті провідних українських видань. Зустрічаймо новий день разом. Ранкова свобода розповість, що вже відбулося, що тільки розпочинається, а що лише планується. Політики та експерти розкажуть про своє бачення подій. Слухачі висловлять до них своє ставлення.
Що ж, друзі, такий тристоронній, можна сказати, інформаційний блок на сьогодні ми завершуємо. Говорили ми сьогодні про різні важливі теми, зокрема, почали з того, чому досі неможливо встановити мир на Донбасі. Перша частина була присвячена оголошенню із 5 березня чергового перемир'я на Донбасі з боку тристоронньої контактної групи у Мінську. Але це перемир'я було порушено. У перший же день підтримувані Росією бойовики тричі обстрілювали позиції Збройних сил України. Експерти, які були у нас в ефірі на зв'язку, казали, що цей процес тривалий, мир на Донбасі настане ще не скоро, і Україна має для цього підготуватися на всіх можливих майданчиках, зокрема на переговорних, має для цього враховувати геополітичну ситуацію, наближення виборів у Російській Федерації, виборів президента вже 18 березня. Ще одна тема, про яку ми говорили, це важливий соціальний і суспільний аспект про доведення до самогубства цивільних, військових. Приводом для такого обговорення стало, зокрема, підписання президентом законопроекту про кримінальну відповідальність за таке сприяння цьому самогубству, 3 роки за ґратами. І ще одна тема, якою ми підсумовували сьогоднішню програму, якраз була присвячена невиплаті аліментів боржниками. Я сподіваюся, що той, хто шукав відповіді на ці важливі питання, їх знайшов у нашій програмі. Хто не мав можливості послухати прямий ефір чи подивитися його на наших каналах у Радіо Свобода онлайн на каналі YouTube, ви можете це зробити завжди на сайті radiosvoboda.org. Мене звати Ірина Гнатишин. Щастя!